aktuelnosti. Emisiju uređuje i vodi Željko Mandić.
Dobar dan. Na početku emisije je jedna kratka priča. Prije rata na ovim prostorima u jednoj zemlji boravila je delegacija koju su učinili predstavnici univerziteta jedne druge zemlje. Naravno, uz najavu naučne radnike primio je rektor jednog od univerziteta zemlje domaćina. Slučaj je htio da baš u to vrijeme kod rektora dođe i ministar zemlje domaćina. Gosti kada su čuli da ministar čeka pred vratima, odlučiše da skrate sastanak. Ali na njihovo iznenađenje rektor nije htio ni da čuje, već ih je vratio natrag uz obrazloženje da je u toj zemlji ipak važnija nauka od mandata i da se svaka politička opcija i društveni sistem, kakav god da bio, ako želi napredak svoje zemlje, ipak mora oslanjati na nauku. Danas u aktuelnostima. Hoće li resorno ministarstvo uspjeti da do novembra pripremi nove zakone o penzijsko-invalidskom osiguranju i pravima boraca? Šta nakon donošenja novog zakona o premjeru i katastru u Republici Srpskoj? Formira li se vlast na nivou BiH? Šta o ocjeni Europske komisije u vezi s napretkom BiH kaže predsjedavajući još uvijek aktuelnog savjeta ministara BiH Nikola Špirić? Kako će raditi privremena komisija Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje odluke u predmetu Sejdić-Finci?
Kraj. Ja ne volim cepi, ja neću pasti na kolena bez glasa, jer to nisam ja i moje usne, kad zube pokažu, tvojim glasom kažu da to nisam ja.
Na početku emisije o pravima boraca. Nacrt zakona o pravima boraca trebalo bi da se nađe pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske u novembru. Očekivanja su ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petra Đokića. On ističe da se sa boračkom organizacijom dosta rješenja usaglasilo i definisalo, a o nekim rješenjima će se još razgovarati. Sa ministrom Đokićem razgovarala Zorana Marković.
Gospodine Đokiću, već se dugo čeka na strateški važne zakone, nacrt zakona o PIO i zakon o pravima boraca. Prema vašim riječima, ti zakoni treba da idu u primjenu zajedno. Kada se može očekivati da se nacrt zakona o pravima boraca nađe pred parlamentarcima?
Mi smo sada u završnoj fazi konsultacija sa našim ključnim partnerima sa kojima želimo zajedno doći do kraja ovog vrlo teškog puta na koji smo krenuli, a to je da usaglasimo i ona preostala sporna rješenja, imajući u vidu da smo dobar dio tih zahtjeva koji su dolazili od boračkih organizacija i u cjelini od boračke populacije prihvatili i ugradili zakon. Naravno, nismo mogli sve zahtjeve, zato što se dio zahtjeva koji su dolazili u ovom proteklom vremenu koliko radi radna grupa odnosio na povećanje obima prava na taj način i za nova financijska sredstva, i to ne mala nego vrlo velika, koja Republika Srpska u ovom trenutku ne može obezbijediti, jer procjenjujemo da izdvajamo jako mnogo sredstava i da je to sada skoro 20% direktno sredstava koja se izdvajaju iz budžeta, znači 20% budžeta skoro odlazi godišnje samo na ova prava. Tako da u ovom trenutku materijalne prilike Republike nisu takve da bi mogli obezbediti više sredstava za ili postojeće ili za nova prava. Očekujemo, znači, da ćemo zakon imati pripremljen tokom naredne nedjelje i da bi on trebao da se pojavi u Narodnoj skupštini 1. novembra na ovoj sljedećoj sjednici.
Dogovori sa boračkom organizacijom bili su nedavno, da li će se još razgovarati?
Da, mi smo svakako razgovarali. I jučer smo imali takve konsultacije, nastavit ćemo ih i narednih dana. One će biti proširene i na druge nivoe. Razgovarat ćemo i sa predsjednikom vlade. Nadamo se da ćemo imati ovim povodom i konsultacije i informisanje predsjednika Republike o ovom važnom zakonu, gdje bi također i predstavnici boračke organizacije Republike Srpske na nivou delegacije bili prisutni takvom sastanku, gdje bi se još jednom međusobno ili obavijestilo svemu onome što je aktualno u ovom trenutku u Republici, a vezano je za oblast boračko-invalidske zaštite.
Niste zadovoljni realizacijom projekta o kredit za zapošljavanje demobilisanih boraca?
Da, nisam zadovoljan, zato što jako dugo govorimo o ovom programu, o ovom projektu. Od 10 miliona je negdje oko 3 miliona realizovano. preostali dio nije. Još ima preko, koliko znam, preko 500 obrađenih zahtjeva u IRB-u i mislim da moramo pronaći način da te procedure ubrzamo. Razumijem zaposlene u IRB-u i razumijem njihovu odgovornost i prenaglašenu, naravno, odgovornost za ova sredstva, jer se vrlo često oni koji raspolažu državnim sredstvima sumnjiče da ih neracionalno troše, da ih na razni način dopuštaju da na razni način ta sredstva odu, a da pritom ona ne budu maksimalno iskorištena. Takvi kritika je bilo i vjerojatno je pod tim utiskom u IRB-u se plaše da ne napravi nekakvu grešku za koju bi sutra ili morali da odgovaraju, zato što IRB nije u potpunosti razvio mehanizme direktnog plasmana sredstava. Plasmani su uglavnom odvijaju preko komercijalnih banaka. Ali tih nekoliko administrativnih barijera koje smo u poslednje vrijeme opazili da postoje, mislim da sada postoji drugo razumijevanje i u IRB-u i da ćemo uskoro imati ubrzani nastavak ovog programa, zato što je za realizaciju ovog programa direktno zainteresovan predsjednik Republike i dao je vrlo jasne naloge svima u ovom sistemu da se ubrza aktivnost na realizaciju ovog programa i mislim da je to dovoljan signal da se zaista ona mora i ubrzati.
Evo, u posljednje vrijeme sve češće sindikati upozoravaju da poslodavci ne isplaćuju plate i doprinose, nezadovoljni su radom kontrolnih organa, ali i zakonskim rješenjima. Kako vi to komentarišete?
Pa naravno, ja sam nezadovoljan. Zato sam i bio nosilac inicijative i da održimo posebnu sjednicu sa Vladi Republike Srpske koja je bila posvećena funkcionisanju sistema penzijskog i invalidskog osiguranja u okviru toga i fonda PIO, posebno sa jednog aspekta, to je naplata utvrđenih doprinosa koja naravno kasni ili se ne izvršava na zakonom utvrđeni način kod jednog broja poslodavaca. Zato smo i najavili odlučujuće, a istovremeno novije mjere koje ima na raspolaganju, imaju inspekcijski organi Republike ili u cjelini Vlada. I očekujemo uskoro da će i inspektorat Republike Srpske i Poreska uprava koji su dobili zadatak ponuditi akcioni plan kako poboljšati efikasnost u radu inspekcijskih službi, kako bi se efikasnije vršila naplata ovih doprinosa, ali u stvari kako bi se efikasno izvršavao zakon ili zakoni kojima je ova oblast uređena. To uključuje naravno i bolju koordinaciju sa opštinama i sa opštinskim inspekcijskim službama po raznim pitanjima. Nije isključeno da u narednom periodu dođe i do izmjena zakona o inspekcijskim službama, odnosno da, inspekcijskim službama, i da eventualno im damo neku dodatnu mogućnost, odobrimo im neku dodatnu mogućnost koju oni uopažaju da je za njih važna, kojom bi njihov rad bio efikasan. Znači, cilj nam je da se urednije naplaćuju doprinose. Evo, mi kada analiziramo vrijednost društvenog bruto proizvoda u Republici Srpskoj i poredimo to i sa brojem nosilaca, stvaralaca tog društvenog bruto proizvoda, onda imamo raskorak da je vrijednost društvenog proizvoda realno veća od broja onih koji su verifikovani da stvaraju taj društveni bruto proizvod, što znači da mi imamo u neformalnoj ekonomiji vrlo velik broj privrednih aktivnosti koje naravno nisu registrovane, samim time nisu u skladu s tim izvršene ni obaveze koje za bilo kakav vid privrednih aktivnosti ili ekonomije imaju oni koji ih provode prema državi.
Nedavno se obilježavao i dan dostojanstvenog rada. Čuli smo i stav da bi Ministarstvo rada trebalo da bude odvojeno od boračko-invalidske zaštite i čuli smo i konstataciju da resornog ministra nema dovoljno u sferi rada. Kako vi to komentarišete?
Mislim da mi ne možemo povećavati broj ministra u vladi. To je moj lični stav i mogu da govorim to u ime partije čiji sam predsjednik, jer mislim da ne treba povećavati broj ministara u vladi Republike Srpske. Samim tim ovo nije moguće ni ostvariti na način kako to vide u sindikatu. Ne slažem se s tim da ovo ministarstvo nije posvećeno oblasti rada. Možda manifestaciono se više vidi aktivnost boračko-invalidskog sektora u okviru ovog ministarstva, zato što su jednostavno takve aktivnosti u toku godine mnogo i manifestacija na kojima se i ja pojavljujem kao ministar i moji saradnici, pa se možda stiče na taj način utisak da se više radi u oblasti boračko-invalidske zaštite. a manje u oblasti rada. To naravno nije tačno. Mi smo u ovoj godini donijeli strategiju zapošljavanja za 2011-2015. Godinu, donijeli smo akcijni plan zapošljavanja, radimo na njegovoj realizaciji, donijeli smo poseban program zapošljavanja pripravnika, 1000 pripravnika će do kraja godine početi da rade u okviru ovog programa. Imali smo posebnu sjednicu posvećenu stanju u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, što je opet vezano za oblast rada, gdje smo posebno akcenat dali na pitanje naplate doprinosa, ono za što je zainteresovan sindikat, jer kad se naplaćuje doprinos, na taj način se vrši isplata plata, gdje smo mi veoma, veoma ne samo zainteresovani, nego se osjećamo i odgovornim da izvršimo pritisak na poslodavce da radnicima redovno vrše isplatu plata. Putem resora za rad u ministarstvu provodimo brojne aktivnosti koje su nam zakonom povjerene u ovoj oblasti, a možda nedostaje nekog manifestacionog karaktera toga rada, možda nešto dodatne javnosti, ali mislim da smo i to koristili zato što imamo ekonomsko-socijalni savjet u kome i kroz koji praktično u oblast najdirektnije pokrivamo. Tako da mislim da smo mi, kad se detaljnije analizira ovih 9 mjeseci, i u toj oblasti, bar koliko sam ja na čelu ovog ministarstva, puno uradili u oblasti rada, ali to ne znači da se ne može i ne treba više. Ja sam za to da radimo više i normalno da naši partneri znaju i Savez sindikata i Unija udruženja poslodavaca, kao i drugi zainteresovani da hoćemo sarađivati, da sarađujemo kako bi ovu oblast rada unaprijedili, sve sa ciljem da povećavamo broj zaposlenih i da povećavamo disciplinu u pogledu izvršavanja onih obaveza, prije svega provođenja zakona u pogledu zaštite prava radnika.
Gospodine Đokiću, hvala vam za razgovor.
Sam svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem, svetla neka ostanu kroz prozor moje duše, sijat će da me nađeš kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Boju kao somoru bez tvoje nežnosti, bez tvoje nežnosti. Jedna odaja, moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem, svetla neka ostanu kroz prozor moje duše, sijat će da me nađeš kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim.
kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju kao zomoru bez tvoje nežnosti.
I u nastavku o zakonima. Iako usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske, po svemu sudeći, novi zakon o premjeru i katastru neće uskoro stupiti na snagu. Za Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske novi zakon je neprihvatljiv kao i onaj prethodni, čija primjena je nedavno obustavljena odlukom Ustavnog suda BiH po zahtjevu bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića. Tako se Republika Srpska našla u pravnom vakumu, a dok ne počne primjena novog zakona, na snazi je vladina uredba o vođenju evidencije o nekretninama i pravima na nekretninama. Opširnije Pejka Medić.
Nakon što je Ustavni sud BiH obustavio primjenu zakona o katastru Republike Srpske, suspendovan je pravni život u oblasti zemljišne administracije. To je praktično značilo da građani, pravni subjekti, domaći i strani investitori nisu mogli ostvarivati svoja prava i planove u vezi sa zemljišnom administracijom. Da bi spriječila štetne posljedice ove odluke, Vlada Republike Srpske donijela je privremenu uredbu koja važi za vrijeme trajanja odluke o privremenoj mjeri obustave primjene zakona o katastru. U međuvremenu Parlament Srpske donosi novi zakon o premjeru i katastru Republike Srpske, čime Srpska praktično sama odustaje od prethodnog zakona o katastru. Vlada se na predlaganje novog zakona odlučila kako se ne bi ulazilo u daljni postupak ocjene ustavnosti zakona o katastru u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. U područnoj jedinici Republičke uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove provjerili smo danas kako uredba funkcioniše u stvarnosti.
Samo ovdje treba još jedan čovjek dodati ga u 10. Ne ide kako treba, ide sporo, jedna radi, a puno ima ljudi.
Tako da ne gužbe su ogromne.
Puno velike gužbe. Ljudi se čeka po sat, po dva, dok, a sad zbog čega, kako, ne. Dugo se čekao su ovdje 10 tamo za zika uloške.
Direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Tihomir Gligorić očekuje da novi zakon uskoro stupi na snagu.
Mislim da ovaj novi zakon je maksimalno izašao u susret svima onima koji su tražili sudsku zaštitu ovim novim zakonom, primjer katastru su dobili. Pitanje bilo je državne granice i ako uprava je jedina kako u medijskom nivou federacije, tako i ovdje koja vrši stručno-tehničke poslove i ako je bilo neke dileme, ta dilema je isključena kao jedan dio oko faktičkog stanja. Dakle, mislim da ne bi trebalo biti nikakvi više razloga za pobijanje sada novog zakona bilo koje odredbe.
A da bi zakon stupio na snagu, neophodno je da nijedan klub naroda u Vijeću naroda Republike Srpske ne uloži veto. Međutim, klub Bošnjaka u Vijeću naroda nije zadovoljan ni novim ni starim zakonom o katastru. Delegat u klubu Bošnjaka, Ševket Hafizović, već najavljuje osporavanje novog zakona.
Mi donosimo zakon na zakon. To je nešto što je nečuveno u parlamentarnoj demokratiji. Mislim da s te strane niti je u skladu sa Ustavom, sa međunarodnim pravom i to je nešto što je, evo kažem, do sad nije bilo u praksi. Mislim da takav zakon naprosto ne može imati neki parlamentarni i proceduralni legitimitet s obzirom da se donosi zakon na zakon.
Inače, protiv zakona u parlamentu Srpske bili su poslanici SDP-a i SDA, dok su se opozicione stranke suzdržale jer su kritikovale predlaganje zakona po hitnom postupku i činjenicu da se u njemu više ne spominje međuentitetska linija. Novina u ovom zakonu je da se briše mogućnost sticanja prava svojine na osnovu faktičkog stanja, a zakonom je data mogućnost sudske zaštite za sva ona lica koja smatraju da su im povrijeđena određena imovinska prava i dok se ne završi postupak na sudu neće se moći vršiti katastarske promjene. U zakonu o premjeru i katastru Republike Srpske nije napušten koncept da zemljišno-knjižne evidencije budu u nadležnosti Geodetske uprave Republike Srpske, ali su proširena i liberalizovana prava vlasnika.
od onolkih žetvi osta šakaraži, od onakve rapsodije samo šum, od riznice iskrenosti kusur laži, i nema srce šta da traži tu. Prave riječi kao zvijezde padnu same, po svom nikne jogunasti bijeli krin. Nekad tražiš poentu na kraju drame, a poentu krije prvi čin. Glavna lica, naličje i lice, uspomene i sitnice, jarko pero rajske ptice. Sačuvaj me Bože njene ljubavi, koja žive rane soli, koja kažnjava i boli. Izbavi me vječnih sumnji i ljubomore, koje more dok ne pokore. Sačuvaj me Bože njene ljubavi, onom ludila i strasti, sam se nikad neću spasti. Sačuvaj me od ljubavi kojoj kopniš ja, al mi u nju ne dira. Kad na jednu kartu staviš sve što imaš, kad su ti sve misli i stoj slici ran, kad ne brojiš da li daješ ili primaš, znači da ćeš ostariti sam. Kad se spusti zavjesa, aplauz slijedi, al u jednom trenu vlada mrkli mrak. U tom času posumnjaš da ništa vrijedi, život cijel pepeo i prah. Život cijel samo tuđi dio, da kad pogriješiš pa zavoliš više nego što bi smio. Sačuvaj me Bože njene ljubavi, koja žive rane soli, koja kažnjava i voli. Izbavi me vječnih sumnji i ljubomore, koje more dok me pokore. Sačuvaj me Bože njene ljubavi, na nogu strasti, sam se nikad neću spasti. Sačuvaj me od ljubavi kojoj kopniš ja, al mi u nju ne dira.
Toliko o aktualnostima iz Republike Srpske, a sada o onom višem BH nivou. Vijest koja je bila očekivana. Evropska komisija dala je negativan izvještaj o napretku BiH, o zahtjevima Europe upućenim na adresu političara u Bosni i Hercegovini. Sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Nikolom Špirićem razgovarala Nevena Stanković.
Gospodine Špiriću, kao najveći nedostatak u izvještaju Evropske komisije navedeno je to što nije formirano vijeće ministara, kao i to što se ne realizuje odluka u slučaju Sejdić-Finci.
Da, to su dva nedostatka, premda ima i drugi nedostataka. Ja mogu da govorim da odluka Sejdić-Finci a može veoma brzo da se realizuje, da se tu traži samo implementacija presude. Mnogi očekuju da će to zahtijevati neku dublju ustavnu reformu, što je apsolutna zabluda, i oni koji budu htjeli da realizuju presudu, to mogu da uradi veoma brzo. Parlament je formirao komisiju, vidjet ćemo hoće li to biti iskorak ili neće. A što se tiče formiranja savjeta ministara, ja na to ne mogu da utičem, naprosto ne mogu da pobjegnem sa ovoga mjesta i ne mogu da se načudim toliko histerije oko formiranja savjeta ministara, jer se zapravo radi o organu bez kompetencija. Zato bih volio da koliko sutra moj nasljednik dođe i sjedne u moj kabinet, da imam novi saziv savjeta ministara. Ali ono što je već sada gotovo jasno jeste da će novi savjet ministara biti plus minus tri nova imena, što znači da će svi zadržati svoje ministre, da jedni druge blokiraju, a ne da ubrzavaju reforme. I to je naprosto sukob dva koncepta koji jesu u Bosni i Hercegovini, jedan koji zagovara široku decentralizaciju u skladu sa Daytonom, a drugi koji zagovara unitarizaciju izvan Daytonskog mirovnog sporazuma. I mislim da ovaj projekat decentralizacije Bosne i Hercegovine naprosto štiti Bosne i Hercegovine, njen teritorijalni integritet, a da naglašena unitarizacija vodi destrukciji i raspadu Bosne i Hercegovine.
Ko koči proces formiranja?
Mislim da tu nema isključivih krivaca, apsolutno nevinih, ali mislim da problem stoji u federaciji. Ja mislim da tu treba da se dogovore predstavnici hrvatskog i bošnjačkog naroda. Republika Srpska tu ima jednu sasvim komotnu poziciju da traži one pozicije koje interesuju i za koje misli da ima dobre kadrove, i mi treba da čekamo taj dogovor i da damo puni doprinos formiranju savjeta ministara. Koliko znam, takva politika se i vodi odavde iz Banja Luke.
Realno, kada možemo očekivati da se formira savjet ministara?
Najranije za 2 mjeseca, a najkasnije do narednih izbora.
Gospodine Špirić, hvala.
Ja.
Opširniji razgovor sa gospodinom Špirićem, gledaoci televizije Republike Srpske.
Američki ambasador u BiH Patrick Moon uvjeren je da će BiH dobiti novi savjet ministara za nekoliko narednih sedmica, najkasnije do kraja godine, i očekuje da Federacija BiH bude reformisana. Moon je u Briselu rekao da je ohrabrujuće što su posljednjih sedmica politički lideri sjeli za isti sto i počeli razgovore o pitanjima neophodnim za formiranje savjeta ministara. On smatra da su za krizu u vezi sa savjetom ministara odgovorni svi lideri većih političkih partija, jer prije jula nisu ni htjeli da razgovore. U vezi s formiranjem savjeta ministara BiH danas bilježimo i stavove predstavnika političkih partija u BiH. Opširnije Aleksandar Javorac.
Formiranje savjeta ministara BiH bila je tema i današnjeg razgovora predsjednika SDA Sulejmana Tihića sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom, ali konkretnog dogovora nije bilo, izjavio je Tihić.
Iskreno, manje sam optimista nego ranije, jer sada HDZ čiji su zahtjevi kad je pitanje više ministara ispunjeni u cijelosti, jer dobija sve tri hrvatske pozicije, tako je bilo u Brčkom, znači i premijera i dva ministra. Sada to sve uvjetuje rekonstrukcijom vlade federacije, na što mi ne možemo pristati.
Iz SNSD-a je saopšteno da su Dodik i Tihić ukazali na nedostatke u funkcionisanju elektroprenosa i potrebu da ti problemi što prije budu riješeni. Dodik i Tihić su razmijenili mišljenja i u sprovođenju odluka Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, zakonima o popisu stanovništva i sistemu državne pomoći. Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić smatra da je u Bosni i Hercegovini potrebno formirati vlast koja će uvažavati izborni legalitet i legitimitet.
Mislim da smo ipak zadnjih par mjeseci počeli razgovarati u jednom formatu koja ima šansu da, ukoliko se postigne dogovor, pokrene zemlju naprijed. Ja s tog stajališta smatram da ova runda razgovora od Mostara preko Sarajeva do Brčkoga nisu propali razgovori, da je ovo samo jedna nužna pauza koju je trebalo napraviti da sve ovo što je razgovarano fermentira na neki način, da se izrazi metaforički. I evo, ja očekujem da će stvari krenuti od federacije, dakle ovi kantoni koji su dosta sporni, srednjebosanski i hercegovačko-neretvanski, da će dobiti svoje vlade, a onda naravno i državno vijeće ministara.
Načelan dogovor o formiranju vlasti u Federaciji BiH je preduslov za formiranje savjeta ministara, kaže potpredsjednik HDZ-a BiH Marinko Čavara. On je ponovio da mjesto predsjedavajućeg savjeta ministara treba da pripadne HDZ-u BiH.
U svakom slučaju poznato je da sporazum i razgovor u Grčkom nisu rodili plodom, nije postignut konačan dogovor o formiranju vijeća ministara, postignut su načelni dogovori da se ide implementacija rezultata izbora počevo županija, što bi stvorilo preduvjete da se dalje može raditi na formiranju vijeća ministara, što na neki način pokazalo da ima spremnosti da se na temelju rezultata ustava, rezultata izbora ustava, izbornog zakona formira vlast na državi Bosne i Hercegovine, a svim drugim razinama gdje to do sada nije urađeno. Očigledno da postoji određeni odnosi unutar stranaka, odnosno između stranaka SDP-a i SDA o raspodjeli kakvog fotelja, i to je osnovni problem, evo što sinoć razgovori u županiji Središnja Bosna nisu uspjeli. To će prouzrokovati dalje odgađanje i u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, implementiranje rezultata izbora, evo i naravno i vijeće ministara.
Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić rekao je da je čuo da je o formiranju savjeta postignut dogovor prema kojem bi HDZ-u BiH pripalo mjesto predsjedavajućeg SDP-u Ministarstvu inostranih poslova.
Ja sam čuo da ima prilika da se postigne dogovor u kome bi po toj priči kao HDZ dao predsjedavajućeg, SDP dao ministra inostranih poslova, što bi po mom uvjerenju bilo katastrofalna situacija za Republiku Srpsku i posebno za SNSD, jer bi onda ispalo da je bitka za interes HDZ-a završila na teret Republike Srpske. No ja i dalje mislim ono što sam rekao, da se oni vrlo teško dogovoriti. I dalje ja mislim da neće brzo biti nikakvih pomaka. I dalje mislim da su to razne bombice koje se ubacuju da bi se na međunarodnoj sceni predstavili svi kao fini, kooperativni, pokušavaju nešto uraditi. Nemoguće je da se ovdje u nekom kratkom vremenu, po mom uvjerenju, to desi. Ovo što sam rekao da sam čuo da bi moglo da bude, to bi za Republiku Srpsku bila katastrofa.
Predsjednici kantonalnih odbora oba HDZ-a, SDA i SDP-a Srednjobosanskog kantona nisu u nastavku razgovora o formiranju izvršne vlasti u ovom kantonu postigli konačan dogovor, ali se nadaju da bi na sutrašnjem sastanku mogli da budu postignuti rezultati.
A da li će rezultata biti u slučaju Sejdić-Finci? Povodom konstituisanja privremene zajedničke komisije oba doma parlamentarne skupštine BiH za implementaciju odluke Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci, razgovarali smo sa zamjenikom predsjedavajuće komisije Krstanom Simićem. Primjena ove odluke jedan je od preostalih uslova i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH i Europske unije. Sprovođenje odluke direktno se odnosi na izmjenu Ustava BiH i Izbornog zakona kako bi se otklonile diskriminatorske odredbe prema nacionalnim manjinama, razgovarao Stjepan Zlikovac.
Gospodine Simiću, evo, formirana je komisija, odnosno radna grupa za implementaciju odluke Sejdić-Finci. Vi ste jedan od potpredsjednika komisije. Da li ima početnog optimizma?
Pa ima početnog optimizma, jer mislim da je sazrelo uvjerenje da to Bosna i Hercegovina mora uraditi. Ja ne vidim drugog načina. Vidjeli ste juče izvještaj Europe gdje se upravo apostrofira uz odsustvo savjeta ministara i odsustvo na implementaciju ove odluke. Ukoliko ne bude postojala volja ili koliko bude zloupotrebe, mogućnost da se ovo ostvari, mislim da Bosna i Hercegovina sebi zatvara vrata i otvara vrata velikih problema u odnosu međunarodnom zajednicom. Stoga ja imam optimizam. I taj se utizaju kod drugih ljudi, ali ponovo ponavljam, vidjet ćemo kad počnemo raditi koliko je taj optimizam iskren ili koliko je to zadovoljstvo da će se kroz implementaciju ove presude ostvariti neki drugi ciljevi.
Da se podsjetimo da već 2 godine ta odluka nije implementirana, bila je jedna komisija već. Evo, vi kažete da ste optimista, da li je ovaj kapacitet ove komisije, odnosno radne grupe, ima tu moć, da će imati snagu da neki prijedlog koji bili svi zadovoljni?
Prije svega, već u početnoj fazi rada insistirat ću apsolutno da odredimo svoj zadatak, da ga ograničimo i da se krećemo unutar tog zadatka. Ukoliko budem dobio podršku komisije na tom planu, to je već prvi korak optimizma. Koliko već na tom pitanju se pojave aspiracije da je to promjena ustava, da je to promjena i statusa člana predsjedništva hrvatskog naroda, bojim se da već ponovo otvaramo problem, što neće biti dobro. Prema tome, vidjet ćemo vrlo brzo koliko je ovaj optimizam iskren, kolika je opredeljenost da se samo implementira presuda, i gospodin Šiling je u tom pravcu dao jednu vrlo, vrlo lijepu poruku: držite se samo presude i ništa izvan toga, krenite od ovdje. U tom pravcu treba naći tehnička pitanja, tehnička način da se to implementira, mada ponavljam da je to pravno vrlo, vrlo složeno, jer ovdje se zadire što niko ne gleda. Ovdje ljudi koji govore nisu ni pročitali presudu, pogotovo da je praštali. Presuda otvara pitanje sistema, jer gledajte, ako vi sad uvodite nacionalne manjine u tom narodu, naravno se morali definisati pitanje načina glasanja, pitanje načina zaštite veta, kako se može kroz te nacionalne interese. Međunarodna zajednica ima vrlo jasne poruke kako bi se to moglo regulisati, međutim te poruke nisu dobro došle i nisu dobro prihvaćene bilo u Republici Srpskoj. Ovdje je održano jedno savjetovanje na kojem sam ja učestvovao prije jednu godinu dana. Jedan profesor ustavnog prava koji slovi za Evropu, eksperta, je predlagao da se izvrši kroz izvršenje ove presude redefinicija položaja Doma naroda i da Dom naroda dobije onaj status koji ima u Republici Srpskoj. Što znači da Dom naroda ne bude zakonodavni organ vlasti, nego da Dom naroda bude instrument zaštite nacionalnog interesa, čime bi se izbjegla ova zamka koja postoji. Znači, sad će biti vrlo složeno pitanje, ako uvodite nacionalne manjine u Dom naroda, na koji način ćete vi obezbijediti glasanje koje će opet zadržati status zaštite interesa naroda koji su temelj. Mada, kod tog pitanja se ne slažem i sa presudom u Strasburu, jer kad je u pitanju Dom naroda, radi se o delegatima, radi se o delegiranju. Pitanje je da li se nekom uskraćuje pravo ako se nešto delegira, jer jednostavno delegiranje nije izbor, delegiranje nije kandidiranje, delegiranje je kad neko drugi kandidira nekog drugog. Ne mogu ja sad biti optužen za diskriminaciju ako ja predlažem Srbi. Istina, tu ima tu nekakvih jezičkih varijacija. To je meni, na primjer, jedan od kažemo, uslovno s naučnog i pravnog aspekta spornih dijelova. Mislim da su u tom pravcu izdvojili mišljenje i gospođa Mijović i još jedan sudija koji su smatrali da li je uopšte pitanje Doma naroda bilo pitanje koje treba da bude u razmatranju suda u Strasburu. Međutim, odluka je tu, odluke se izvršavaju. Države su obavezne da izvrše i mi se više možemo o tom razmišljati, ali i ta nam poruka ukazuje da možemo biti tu možda malo i restriktivniji u ocjeni povrede tog prava. Tako da imate puno problema kod predsjedništva. To se otvara pitanje šta će se dogoditi ako Hrvatski Sinić odluči da se izmjena Luke kandidira za člana predsjedništva u Sarajevu. To već imamo, jednu takvu presudu, takvu jednu tužbu u Strasburu, gdje je gospodin Pilat tužio Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku, i predmet leži gore godinu i pol dana. Vrlo brzo se može očekivati i ta odluka koja će otvoriti određeni proces. Znači, olako se ovdje priča, olako se ovdje govori o jednom vrlo suptilnom pitanju koje zaista mora biti razmotreno. I naravno, opet, to pitanje posmatrati u kontekstu političkih odnosa, ustavno-pravnih odnosa. Pitanje je bilo lako riješiti da to nije pitanje odnosa u državi, da to nije pitanje odnosa u entitetima, da to nije pitanje predstavljanja entiteta i onih koji drže temelj ove države. Ja moram pomenuti da sam sad tražio da mi se izvrši jedno istraživanje ovdje u jednoj službi koja se bavi tim poslom, gdje sam tražio istraživanje da vidim da li igdje u Europi postoji još element konstitutivnosti kao ustavno-pravna kategorija. Neki predsjednici međunarodne zajednice uvjeravaju da to nema nigdje. Onda se postavljam pitanje, kad se reči Sjedić Finci, da neće biti kao Srbiji uhapšten Mladića, sve vam je otvoreno. Pa onda posle kaže priznajte Kosovo, tamo se sutra ne pojavi zahtjev Evrope, ukinite konstitutivnost naroda u Ustavu. Tako da ova prezida je otvorila mnoga pitanja i mnoge stvari pokrenula, tako da se mora vrlo, vrlo oprezno sa njom postupati.
Mi znamo i ranijih godina koja je bila uloga Venecijanske komisije. Da li je bilo kontakata?
Međunarodna zajednica, bar u kontaktima koji sam ja imao, nije pokazivala utjecaj. Pokazivala je zabrinutost, isticala je značaj i podvlačila je da je neophodno da se to pitanje riješi, što i ja apsolutno podržavam. Da ovo pitanje 22 mjeseca je riješeno, moralo biti riješeno, kako tako, pa bar nekim privremenim aranžmanom, ali šta je tu je. Venecijanska komisija jeste bitan faktor i Venecijanska komisija, čuli ste iz izlaganja Šilinga, će biti neko koga će oni angažovati da procjeni da li su naša rješenja ako do njih dođemo takva da su u skladu sa tečenom Evropi. Međutim, ja nisam za to, niti želim da se u radu komisije angažuje Venecijanska komisija, jer Venecijanska komisija ima veliki autoritet i da bi samim tim rješenja Venecijanske komisije, koja bi mogla biti nepovoljna za ove ili za one, dala veliku snagu ovim drugima da kažu eto, Venecijanska komisija ta komisija, šta mi pametimo, tako dalje. Ja mislim da i moramo naći sami to rješenje i da Venecijanska komisija kaže evo je u skladu sa očekivanjima. Naravno da se svaka odluka može implementirati na nekoliko načina, ali jednostavno ona mora zadovoljiti svoje ciljeve, a ti ciljevi da se izbjegne ova diskriminacija koja u ovom slučaju postoji.
Evo na početku razgovora ste kazali da će možda biti neki drugi pitanja koja će se pokušati rješavati kroz ovaj traženje rješenja za implementaciju ove odluke. Šta u tom slučaju? Da li komisija nastavlja rad? Na koji će način komisija odlučivati?
To je hipotetičko pitanje šta će biti ako to bude. Ja sam mogu reći šta ću ja uraditi. Ja ono što ću sad javno izjaviti, vjerojatno što nije objaviti, jeste da ću se zalagati za tačno omeđeno polje u kom mi djelujemo. Ukoliko izađemo iz tog polja, ukoliko se upustimo u avanturu promjene Ustava, moj odgovor može biti samo jedan, da podnesem ostavku članstva u komisiji. Nadam se da do toga neće doći, jer mi je izuzetno stalo da to uradimo. Stalo mi je i da pokažem da RS nema destruktivan pristup ovim pitanjima, ali ukoliko pređemo okvire svog mandata, naravno da ta komisija sama gubi svrhu i da je ta komisija sama sebe odredila mandat. Komisiji su mandat odredila oba doma, komisija mora da se kreće u okviru mandata koji su joj dali domovi.
Šta u tom slučaju? Da idemo i na tu varijantu da komisija, na primjer, u ovim zadanim rokovima ne izvrši svoj zadatak.
Pa gledajte, ja mislim da je vrlo teško biti izvršiti zadatak u ovim rokovima. To bi bilo rad danočno. Tu će biti visokih tenzija i svega, bez obzira na optimizam koji se kreće. Ali ono što je najbitnije i najvažnije u tom momentu, da jednostavno komisija već prvi 15 dana mora procijeniti da li je ona u mogućnosti da ispoštuje rokove, ako nije, tražiti realne rokove, ne da dođemo u poziciju da se to poslije politizira, nisu završili itd. Ali se mora imati argument o čemu se tu radi, kako se radi, šta je tu zapelo itd. Vrlo je to složeno pitanje.
Evo za kraj ovog mini razgovora, hipotetički da kažem, donese se rješenje ili se ne donese rješenje? U slučaju da se ne donese neka preporuka parlamentu, šta slijedi? Da li će biti možda neki sankcija od međunarodne zajednice? Da li možete zamisliti sad tu situaciju?
Neće biti sankcija u bukvalnom smislu. Sankcije imamo. Vidjeli ste juče ocjenu o napretku BiH. Ona će biti negativna. Mi ćemo imati probleme. Bićemo na crnoj listi Europe i jednostavno bićemo država koja u svom ustavno-pravnom sistemu podržava diskriminaciju. Ja mislim da jednog građana Bosne i Hercegovine, bilo se o kom radi, narodu nema koji bi rekao ja podržavam da su ljudi različiti, ali moramo naći formulu. Ako ne uradimo, nosimo svoj teret države koja nije u mogućnosti da riješi i elementarne civilizacijske teme, a to je da uspostavi ravnopravnost svim građanima u procesu izbora, kandidovanja na pozicije u svojoj državi.
Evo, doticali smo svi politike, evo za kraj samo razgovora, znači i ranije smo čuli izjave zvaničnika Republike Srpske da implementacija ove odluke nije sporna. To sam namjerno pitanje ostavio za kraj.
Pa ja podržam taj stav i ja kažem, odluku ćemo implementirati u okviru zadatka. Dokle dobacit će presuda Sejdić Finci, mi ćemo dokle dobaciti ustavno-pravni problem. Jer smatramo, ako treba da dođe do ustavnih promjena, ustavne reforme, onda su to stvari koje moraju imati jedan drugi ambijent, drugi tok, drugu snagu, drugi način, a ne bilo kakve promjene izvan zadate teme koje je zadao Strasbourg, a ne ni sami sebi, je uvođenje ustavnih promjena, ustavnih reformi na mala vrata.
Hvala vam za ovaj razgovor. No,
hvala i vama.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili u današnjim aktuelnostima. Tonska realizacija, Želimir Ćorković, muziku birao Igor Divljak, uredio i vodio Željko Mandić. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.